Tema për sot është kundër sulmi. Sot do lexojmë nga Ezra kapitulli 1, vargjet 1 deri 24. Kur armiqt e Judës dhe të Benjaminit dëgjuan që ata që kishin qenë robëri, por ndërtonin tempullin e Zotit Perëndisë të Izraelit, ju afruan Zorobabelit dhe krerëve të shtëpive atrore dhe u than atyre, na lejoni të ndërtojmë bashkë me ju, sepse edhe ne kërkojmë Perëndin tuaj ashtu si ju. I kemi ofruar flijime ati nga koha e Sarhadonit, mbretit e Asiris që na solli këtu. Por, Zorobabeli, Jeshua dhe kreret e tjerë të shtëpive atrore të Izraelit ju përgjigjen atyre. Nuk keni asni të drejtë të ndërtoni me ne një shtëpi Perëndis ton, por ne vetë do të ndërtojmë Zotit Perëndis të Izraelit, sepse si na ka urdhruar mbreti Kir, mbreti i Persis, atëherë njerëzit e vendit filluan të shkruajnë popullin, të shkurarojnë popullin e Judës dhe të trembin me qëllim që të mos ndërtonin. Përveç kësaj, rekrutuan disa këshilltar kundër tyre për të hedhur poshtë qëllimin e tyre, dhe këtë e bën gjatë kohës e Kirit mbretit e Persis deri në mbretrimin e Darit mbretit e Persis. Gjatë mbretrimit e Asueros në fillim të mbretrimit e tij, ata shkruan një letër me akuza kundër banorëve të Judës dhe të Jeruzalemit. Më vonë në kohën e Artasersit, Bishlami, Mithredathi, Tabeli dhe kolegët e tjerë të tyre i shkruan Artasersit mbretit e Persis. Letra ishte shkruar me shkronjë arameike dhe ishte përkthyer në gjuhën arameike. Rehumi qeveritari dhe Shimshai sekretari i shkruan mbretit Artasers një letër kundër Jeruzalemit me këtë përmbajtje. Rehumi qeveritari, Shimshai sekretari dhe kolegët e tyre të tjerë, dinaitet, afarasitet, terapelitet, afarasetitet, arkevitet, babilonasit, shushanikat, dehavitet, elamitet dhe popujt e tjerë që i madhi dhe i famshmi Osnapur ka internuar dhe ka vendosur në qytetin e Samaris dhe në pjesën tjetër të krahinës Matan Lumit e të tjera. Ja kopja e letrës që ata i dërguan mbretit Artasers nga shërptorët e tu. Njerëz të krahinës Matan Lumit e të tjera, ti njoftohet mbretit që ju denë që ike nga ti dhe kanë ardhur pranë nesh në Jeruzalem, janë duke rindërtuar qytetin rebel të keqë, por rindërtojnë muret dhe pondreqin themelet. Tani të bëhet e njohur, t'i bëhet e njohur mbretit që në rast se ky qytet rindërtohet dhe muret e tij përfundohen, ata nuk do të paguajnë asnjë haraç, tatim ose taks për kalim, dhe thesari i mbretit do të ketë pasoja. Tani duke qenë se ne marim ushqime nga pallati dhe nuk na duket e drejtë të shohim qëndërimin e mbretit, prandaj i dërgojmë këtë njoftim mbretit me qëllim që të bëhen kërkime në librin e kujtimeve të etërve të tu, dhe në librin e kujtimeve do të gjesh dhe do të mësosh që ky qytet është një qytet rebel, shumë i rrezikshëm për mbretërit dhe për provincat, dhe se aty nxiten rebelime që nga kohët e lashta, për këtë arsye qyteti u shkatrua. Ne i bëjmë të ditur mbretit që në qoftë se ky qytet rindërtohet dhe muret e tij përfundohen, nuk do të mbetet asnjë zotrim në krahinën Matan Lumit. Mbreti dërgoi këtë përgjigje Rehumit qeveritarit, Shimshait sekretarit dhe pjesës tjetër të kolegëve të tyre që banonin në Samaria dhe pjesës tjetër të krahinës Matan Lumit për shëndetje e të tjera. Letra që na dërgua t'u lexua me kujdes përpara meje. Unë dhash urdhër të bëhen kërkime dhe u gjetë që ky qytet qysh prej kohës të lashta është ngritur kundër mbretërve dhe që në të ka ndodhur rebelime dhe kryengritje. Në Jeruzalem ka pasur mbretër të fuqishëm që kanë sunduar mbi gjithë vendin Matan Lumit dhe të cilve u paguashin haraqe, tatime dhe taksa kalimi. Prandaj jep një urdhër që këta njerëz të pezullojnë punimet dhe ky qytet të mos rindërtohet derisa të jetë dhën nga unë urdhi përkatës. Tregohuni të kujdesshëm tani dhe mos e lini pas dore këtë punë. Pse pra dënimi duhet të shtohet në kurisë të mbretit? Sapo kopja e letrës e mbretit Artasers u lexua përpara Rehumit, Shimshait, sekretarit dhe kolegëve të tyre, ata shkuan me nxitim në Jeruzalem tek Judenjt dhe i detyruan të pëzullojnë punimet me forcën e ardhve. Kështu pëzullua puna e shtëpisë së Perëndisë që është në Jeruzalem dhe mbeti pezull deri në vitin e dytë të mbretërimit të Darius, mbretit të Persisë. Sahar që shohim do një pun që Zoti e nxit në zemrat e besimtarve për të punuar për te pra për Zotin në ungjillizim apo në përhapjen e fjalës Perëndisë, mund të jemi të bindur që do të kemi diçka që na pengon. E kjo quhet opozit apo kundërshtim. Kur duam të punojmë diçka apo të bëjmë do një takim të madh, me njëherë dalin njerëz që i nxit djallit të kundërshtojnë dhe të gjejnë diçka për të ndaluar atë punë. Edhe gjatë historisë e kishës së Jezu Krishtit ka pasur për Juda, kur në mesin e lëvizjeve të suksesshme ka pasur kundërshtime. Që në fillimet e para të grupimit të besimtarve të parë të udhës të Jezu Krishtit, lindin kundërshtime. Së pari, këto kundërshtime ka lind nga hebrenjet e asaj kohë. Pastaj edhe nga pushteti e asaj kohë pra, të perandorisë romake. Besimtarët janë vrarë e përsekutuar në kohën e perandorit romak. Neronit i digjet një pjesë e madhe e Romës. Neroni që ishte i çmendur e djeg vetë dhe u ale fajin të krishterëve. U bë reformacioni Martin Luteri, me njëherë dolen disa që e nisen kundër reformacionin. Pastaj në shekujt e tjerë dalin rryma të reja dhe ligjet e reja kundër kishës dhe të besimtarëve. Kështu është puna edhe në këtë pjesë që e lexuam pra nga libri i Ezrës kapitulli 4. Por së pari të sqarojmë diçka nga ky tekst. Këtu përmenden disa mbretër, Kiri, Dari, Xerxesi dhe Artaserxesi. Mos të ngatrohemi me këta emra, këta mbretër. Këta mbretër nuk kanë sunduar të gjithë në kohën e ndërtimit të tempullit pra. Ata përmenden këtu si shembul i kundërshtimit të punës e Zotit. Edhe në periudhat e tjera, jo veç në periudhën e tashmën, e Ezras. Ezra po na thotë që opozita apo kundërshtimi i punës së Zotit nuk u bë vetëm në kohën e tij, por edhe në periudha të tjera. Kundërshtimi i rritjes së punës së Zotit dhe zhvillimit të kishës së tij ka vazhduar dhe vazhdon në çdo periudhë kohore. Në fakt, opozita kundër ndërtimit të tempullit në kohën e Ezras është vetëm fillimi i kundërshtimeve dhe armiqësive ndaj popullit të Perëndisë. Javën e kaluar e lam popullin e Perëndis duke e lavdruar Zotin e tyre me gojen e plot dhe duke festuar një fillim të ri. Ju kujtohet që përmendem disa zera që nuk ishin të kënaqur me këtë tempull. Pleqt qanin sepse nuk ju pëlqente të tempulli i ri. Kjo kuptohet sepse me sytë e tyre, ky fillim nuk ishte aq i mirë sa koha e ndërtimit të tempullit të parë nga koha e Solomonit. Sidoqoftë duket që ata ishin të lumtur, sepse të paktën altari ishte ndërtuar dhe populli kishte ku të adhuronte Zotin dhe t'i sillte sakrificat e tyre. Edhe në këtë mënyrë ata mund të bënin ashtu siç është shkruar në fjalën e Perëndisë. Tani pasi që ishin vend themelit, mund të vazhdonte ndërtimi i të gjithë tempullit. Populli kishte një arsye për të qenë i lumtur dhe i gëzuar. Por e shohim në këtë kapitull që lindin kundërshtime edhe kundërsulme. Armiku do të sulmonte në mënyrat e ndryshme. Si pikë pari, sulmohet pastërtia, qelteria e popullit të Perëndisë. Në vargjet 1 edhe 2, lexojmë, kur armiqtë e Judës dhe të Benjaminit dëgjuan që ata kishin qenë në robëri, por i ndërtonin tempullin e Zotit, Perëndisë e Izraelit, i u afruan Zorobabelit dhe krerve të shtëpive atrore dhe u than atyre. Na lejoni të ndërtojmë bashkë me ju. Tek letra e parë e Pietrit, kapitulli 5, vargu 8, djalli quhet kundërshtari ynë. Djalli është ai që ecën për rreth dhe kërkon që të na glabroj e të na përpi si luani vrumbullues. Pali, kur e shkruan punën e ti për Zotin, kur e përshkruan punën e ti për Zotin, tek një Korintasve kapitulli 6:9 thot, sepse mu hap një dere madhe dhe efekshme dhe kundërshtar ka shumë. Kështu e ka puna për Zotin, dhe kështu du të jetë gjithmonë, jo vetëm në kohët e lashta. Tek Ezra lexuam që këta njerëz dëgjuan për ndërtimin e tempullit dhe erdhën tek populli dhe i thanë: "Na lejonit ju ndihmojmë sepse i kemi ofruar flijime Zotit nga koha e Sarhadonit, mbretit e Asiris, që na solli këtu." Ata donin të bashkoheshin me popullin e Perëndis për të punuar rreth tempullit. Në një mënyrë ata po thonin që edhe pse besojnë ndryshe dhe nuk janë besimtarë si ju, nuk jemi besimtarë si ju, hajde të punojmë së bashku. Të mos shohim dallime, po thoshin ata. Sa herë na kanë ndodhur të na thonë që jemi njësoj sepse besojmë një Zot, Zoti është një, por rrugat e ndryshme etj. Duket gjë e bukur dhe e mirë kur thonë kështu apo jo? Por prit pak. E kemi parë edhe tek Nehemia këtë gjë, a ju kujtohet? Kush ishin këta njerëz që në fillim na thuhet që ata ishin armiqtë e popullit? Këta ishin kolonista në tokat e Izraelit që nga koha e perandurisë asiriane. Vargjet 9 dhe 10 na tregojnë që këta ishin një përzirje racash e popujve. Të ndryshëm, kur kanë ardhur këta në këtë vend, kur mbretëria e Veriut, pra u mor në robri viti 721, në vend të tyre, armiku solli njerëz të tjerë racat e ndryshme nga tërë perandoria asiriane. E kanë zavendësuar popullin që e kishin dëbuar. Apo ju duket kjo e njohur? Si kur të ne e para një 20 vjetë, kur të vinë emigrantët nga vendet e ndryshme, ata kanë gjuhë të ndryshme, doke e zakonet e ndryshme, bile ata me vete sjellin edhe fe dhe besimit e ndryshme. Këtë mund të shohësh në shumicën e vendeve të mëdha në Perëndim, në Londër, për shembull, shë më shumë njerëz që nuk janë anglez se sa vetë anglez. Në lidhje me sjellin dhe ardhin e popujve të ndryshem në Izrael nga vendet të ndryshem në kohën Asiris, flitet shumë edhe tek 2 mbretërve kapitulli 17. Pastaj mos të harojmë edhe një fakt tjetër. Martesa me gratë e kombeve të tjera, pagane, pra, asgjë nuk e prish më shumë harmoninë dhe unitetin e besimit në një shtëpi se sa martesa e besimtarit me një jo besimtare. Kështu në Izraelin e asaj kohë kemi një popullat të përzirë e të ngatruar e të bërë lëmsh. Ky popull që kinse donte të andimonte ishin populli që quhej Samaritan. Ju kujtohen populli Samaritan? Edhe 600 vjet pas kësaj, pra në kohën e Zotit tonë Jezus, Biblia për këta thot që populli nuk përzije me popullin Samaritan. Mos ta zgjasim më shumë, por po e kuptoni situatën. Ofrimi i ndihmës nga këta njerëz që ishin ndryshe nga populli i Perëndis ishte sulm kundër pastërtisë frymore të popullit të Perëndis. Për të parë që Biblia është kundër përzirjes së popullit të Perëndis me jo besimtarët, edhe sot vetëm do ta lexoj një pjesë nga 2 Korintasë kapitulli 6, vargjet 14 deri në 18, ku thotë: "Mos hyni në një zgjedh bashkë me të pabesët, sepse çfarë lidhje ka drejtësia me paullsinë? Dhe çfarë afrie ka drita me terrin? Dhe çfarë harmonie ka Krishti me Belalin, djallin? Ose ç pjesë ka besimtari me jo besimtarin? Dhe çfarë marrveshje ka tempulli i Perëndis me idhujt? Sepse ju jeni tempulli i Perëndis së gjallë, sikur se tha Perëndia, unë do të banoj në mes të tyre." Dhe do të ecë ndërta, do të jenë Perëndia i tyre dhe ata do të jenë popullin. Prandaj dilni nga mesi i tyre dhe ndahuni prej tyre, thot Zoti, dhe mos prekni asgjë të ndyrë dhe unë do t'ju pranoj dhe do të jem si një atë për ju dhe ju do të jeni për mua si bit dhe bijat, thot Zoti i plotfuqishëm. Te keni kujdes për këto gjëra. Çka ndodh pastaj tek Ezra kapitulli 4? Në vargun 3 shohim përgjigjen e prerë të Jeshuas dhe të Zorobabelit. Nuk keni asnjë të drejtë të ndërtoni me një shtëpi Perëndis tonë. Me fjalët e tjera, ata nuk po joshën dhe nuk po lëshojnë pe që të marrin ndihmë nga këta njerëz, që ishin armiqtë e tyre dhe që nuk ishin pjesëtar të popullit të Perëndis. Mos po thot dikush, që nuk kanë qenë tolerant dhe të dashur për të tjerët. Kam dëgjuar njerëz që thonë se duhet të jemi tolerant dhe të dashur ndaj atyre që mendojnë ndryshe nga ne. Ne mund të jemi tolerant apo të afrushëm, atë sa na lejon besimi ynë dhe Bibla, fjala e Zotit tonë. Në dhjatën e re flitet qartë se kishës e Zotit Jezus i takojnë të gjithë besimtarët e sinqertë, që kanë pranuar atë si Zot dhe shpëtimtar. Prandaj kurdo që thotë që është antari kishës bashkësisë së Zotit Jezus, duhet të jetë besimtar i rilindur dhe duhet ta shprehë atë me besimin e tij, me jetën e tij dhe me përkushtimin e tij ndaj Zotit. Këtu në kishë ne duhet të jemi të lidhur dhe të ndihmojmë njëri tjetrin si vëllezër dhe motra në Krishtin. Edhe këtu ka një rregull që na mëson Bibla. Së pari, ndihmojmë atë që është vëlla dhe motër i vërtet dhe i sinqert në Zotin Jezus. Prandaj djakët duhet të kenë kujdes kur vjen puna tek ndihma humanitare, kur të kemi ndonjë ndihmë humanitare. Shohim tek Ezra që pastërtia frymore e popullit të Perëndis po sulmohej, por drejtuesit e mençur dhe këmbgulës i than jo të ndihmit që po vinte nga këta armiqt, por armiku nuk dorësohet lehtë. Pas këti sulmi, kundërshtarët gjenë mënyrat e tjera për të sulmuar. Nëse nuk pati sukses si luan vrumbulluas, armiku mundohet të fshehet si angel e pastaj ben akuza kundër vëllezërve të vetë. Pika dytë është presioni kundër popullit të Perëndis vazhdon edhe tek vargjet 4, 5, 6, deri në vargjet 23. Por mos të harrojmë që tema për këtë kapitull është kundër sulmi. Armiku me çdo kusht po mundohet që suksesi dhe përparimi i popullit të Perëndis të shuhet dhe të ndalet para se të fillojë mirë. Nëse nuk mund të bashkohen këtyre çifutëve dhe të pengojnë nga brenda, atëherë mundohen të sulmojnë nga jashtë. Taktik dhe strategji e re. Vargjet 4 dhe 5 flasin për një sulm dhe ngacmim këmbgulës për popullin e Perëndis. Këtu shohim armiqësitë hapur nga jashtë, duke hedhur shigjeta të helmuara me fjalë e fjalime dekurajuese. Këtu armiku fillon të friksoj popullin kundër ndërtimit të tempullit. Pasi populli ishte i mençur dhe nuk pranojnë që të ishin tolerant dhe të pranonin këta armiq brenda vetës, tani armiku është më i hapur dhe po e tregon fytyrën e vërtet nga jashtë. Tani shihet qartë që këta janë armiq të popullit të Perëndis. Të kalojmë shpejt vargjet 6-23. Aty shohim mbretër që ishin kundër popullit të Perëndis. Ata përmenden si shtypes dhe kundërshtar. Edhe pse kishin jetuar në kohë të ndryshme, thamë në fillim që disa nuk ishin jetuar në kohën e ndërtimit të tempull, por këtu përmenden për t'i treguar që kundërshtimi dhe persekutimi është bërë vazhdimisht në çdo kohë. Për Artasersin kemi mësuar kur kemi bërë librin e Nehemias. Ju kujtohet që Nehemia ishte kumbajtës i mbretit. Ky mbret ishte Artasersi. Kur Nehemia kishte dëgjuar që muret e Jeruzalemit ishin rënuar, ai kishte kërkuar të shkonte t'i ndërtonte. Pra vargjet 6 deri në 23 flasin më shumë për ndërtimin e mureve dhe jo aq shumë për ndërtimin e tempullit. Muret janë ndërtuar më vonë. Pse janë futur këto vargje në kapitullin 4 të Ezrës pra? Janë futur aty për të treguar se për më shumë se 100 vjet populli i Perëndis ka qenë i kundërshtuar dhe i pënguar në adhurimin e tyre ndaj Zotit dhe në ndërtimin e tempullit dhe mureve për të. Që nga kthimi nga robria në vitin 539 në kohën e Kirit deri në ditët e Nehemias, ata ishin të përndjekurët e kërcënuar. Populli donte që t'i kthente një far normalitet, donte që të kthente një far normaliteti, por armiqt ishin kundër dhe e pengonin për çdo pjesë toke dhe për çdo gur që duhej të vënë në vend, ata duhej të luftonin dhe ta ruanin punën e tyre. Djalli bën çmos që ta ndaloj dhe ta pengoj punën për Zotin dhe rritjen e kishës së tij. Bile ai edhe angazhon të tjerë për ta bërë këtë punë. Djalli përdor edhe njerëz që nuk na merr mendja për të friksuar e për të penguar besimtarët e Jezusit që të shkojnë përpara. Duhet të kemi kujdes se djalli mund të përdor edhe ty të bësh shkatrim e pengim për punën e Zotit. Të kemi kujdes, vla, vëllezër dhe motra, çka kemi në zemër dhe çka nxjerrim nga goja jonë. Të kemi kujdes se si jetojmë për Zotin. Këtu, edhe në familje, edhe në rrethinën më të gjerë, djalli mundohet që çdo ditë të bëj diçka të keqe kundër kishës së Jezu Krishtit. Edhe vargjet 6 deri në 3 flasin për aq shumë njerëz që kanë vepruar kundër popullit të Perëndisë. Politikanët dhe njerëz të tjerë u bashkuan dhe dërguan letra kundër popullit tek mbreti Artaserës. Në këto vargje shohim që armiku e përmend edhe të kaluarën e popullit dhe e përdor atë kundër tyre. A të ka ndodhur të dëgjosh dikë që po thot për ty apo për ndonjë besimtar tjetër? Ku po thot që është, ky po thot që është besimtar, po si i ri ka qenë kështu apo ashtu? Thjesht mendoni. Në vargun 21 japet një urdhër që të ndalen punimet, por a mund të vëreni dorën e Zotit këtu? Ky urdhër u dha nga disa zyrtar lokal dhe jo nga mbreti. Sikur të kishte udhëruar mbreti, murët kur nuk do të ishin ndërtuar. As Nehemia nuk do të ishte kthyer për të ndërtuar murët. Mbreti ishte ai që dha leje të kthehej. Vetëm kur u dërgua një dekret nga mbreti dhe u lexua haptas, puna e ndërtimit u ndal. Të kthehemi prapë të ndërtimit të tempullit në kohën e Kirit. Kjo punë pati filluar, por ishte ndalur deri në vitin e 2 të mbretit Dar. Pika 3. Përparimi i popullit Perëndisë ishte pezulluar. Vargu 24. Puna në tempull u ndal. Në fakt puna u pezullua për 16 vjet. Ndonjëherë edhe kjo mund të na ndodhë. Duket që armiku kishte pas sukses. Dhe ashtu ishte. Por akoma nuk është shkruar kapitulli i fundit. Është mirë të themi disa fjalë për popullin e Perëndisë në atë kohë. Ata e humbën vullnetin për të punuar. Beteja ishte shumë e ashpër dhe e vështirë. Nuk ishte puna mirë. Autoritetet ishin kundër tyre. Kishin presion të vazhdueshëm. Dhe po ashtu kishin edhe disa probleme e zhgënjimi. E gjithë kjo gjendje i lodhi dhe i dekurajoi. E kishin humbër vullnetin për të vazhduar më tutje. Ata e humbën edhe anën frymore. Populli filloi t'ia kthente shpinën Zotit. Dhe për disa vjet, pra për 16 vjet me radhë, nuk e pranonin këtë. Altarin e kishin aty, dhe ata e dinin rrugën se si të shkonin te Zoti, por ata nuk po e bënin këtë. I dinin ceremonitë dhe ndoshta disa i bënin, por në to nuk ishte zjarr e besim të vërtetë. Disa edhe luteshin, por lutjet e tyre nuk kishin efekt dhe fuqi. Kërkohej një takim dhe pallafaqim i ri me Zotin. Populli kishte nevojë të kujtonte fjalët e Biblës që thonë: "Nëse Zoti është me ne, kush mund të jetë kundër nesh?" U desh që të vinin profetet si Hagai dhe Zakaria, që të flisnin nga Zoti dhe që të japnin zemër. Ata kishin nevojë për një shkundje e zgjim nga gjumi. Kërkohej që Zoti të fliste përmes këtyre burrave, që të tërhiqte vëmendjen dhe të kthente në rrugë të Zotit. Për këtë do të flasim ndonjëherë tjetër. Puna për Zotin mund të jetë betejë vërtet ndonjëherë. Bile edhe apostulli Paul i kishte ndodhur kështu, kur Pali po shkruan të Romakëve në letrën e tij, ai po thoshte te kapitulli 15 vargu 30-39. Thot: "Dhe ju bëj thirrje, o vëllezër, për Zotin ton Jezu Krisht dhe për dashurinë e frymës, të leftoni bashkë me mua në lutje të Perëndia për mua që unë të shpëtoj nga të pabeset në Jude dhe që shërbesa ime që po bëj për Jeruzalemin të ju pëlqej shejtnorve." Ai hasi në betejë dhe kishte të vështirë, sepse armiku po mundohej ta pengonte dhe të kundërshtonte në shpallin e ungjillit. Që Pali po bënte në atë vend, djalli po e sulmonte përmes njerëzve të ndryshëm nga ana frymore. Djallin a la rahat, nëse ne nuk jemi në rrugën e drejtë të Perëndisë dhe nëse nuk bëjmë asgjë për të, por sa po të fillojmë të jemi aktiv dhe të kemi besim më të madh tek Perëndia, djalli na sulmon dhe mundohet të na shkatrojë. Ndoshta disa beteja ne po i humbim, por kur nuk do ta humbim i luftën. Ne e dim se çfarë rezultati do të kemi në fund. Zoti na ka treguar shumë bukur në fjalën e tij, në librin e zbulesës. Aty gjoni u shkruan besimtarve të shekullit të parë këto fjalë. Më i madh, më i fort është ai që është në ju, se sa ai që është në botë. A e ke ti këtë forcë në zemër, e cila të ndihmon të luftosh dhe të fitosh kundër djallit. Amen.